Nelielā Dienvidamerikas valsts Ekvadora vēl salīdzinoši nesen tika uzskatīta par miera ostu, kas ieskauta starp kokaīna ražotāju valstīm Kolumbiju un Peru. Pasaulē tā vislabāk pazīstama ar banānu eksportu un krāšņajām Galapagu salām. Tomēr pēdējos gados tā ir kļuvusi par rotaļu laukumu ārvalstu narkomafijai, kas vēlas nodarboties ar kokaīna eksportu. To veicinājis tas, ka valstī ir vāja drošības situācija, lielas ostas un korupcija. Arī tas, ka Meksikā un Kolumbijā narkomafija tiek karota ar vien aktīvāk. Cieši arī mierīgie iedzīvotāji un pirms vēlēšanām par mērķiem kļuvuši arī vairāki politiķi. Vēl pērn valstī tika sasniegts rekords – 26 slepkavības uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Tas ir augstāks rādītājs nekā Kolumbijā, Meksikā un Brazīlijā. 11 dienas pirms vēlēšanām tika nogalināts viens no vadošajiem kandidātiem – Fernando Villavicencio. 59 gadus vecais centrists un aktīvs cīnītājs pret korupciju iepriekš bija žurnālists, kas centās izgaismot attiecības starp ierēģiem un organizētās noziedzības locekļiem. Dažas dienas vēlāk uzbrukumi tika īstenoti pret vēl diviem politiķiem. Viens no viņiem tika nogalināts, bet otram no uzbrucējiem izdevās aizbēgt ar automašīnu. Savukārt sestdienas rītā apšaude izcēlās blakus kādam restorānam, kurā kopā ar ģimeni un atbalstītājiem brokastoja viens no vēlēšanu kandidātiem – konservatīvais politiķis Otto Sonnenholzners. Tiek uzskatīts, ka tuvumā notikusi laupīšana un viņš nav bijis uzbrukuma mērķis. Tomēr vēlāk ierakstītā video politiķis norāda, ka incidents kārtējo reizi izgaismo milzīgās problēmas ar noziedzību.
Después de mucho tiempo sin poder compartir con mi familia, salí a desayunar con mi esposa y mis hijas.
Šis nopietnais incidents ir vēl viens piemērs tam, ar ko mēs ekvadorieši saskaramies ikdienā, izejot uz ielas, nezinot, vai atgriezīsimies un kļūstot par nedrošības upuriem, kas ir pilnībā nekontrolējama. Mēs redzējām cilvēku acīs šausmas un izmisumu, bet pēc notikušā es viņos klausījos un jutu cilvēku vēlmi un spēku. Tas ir viss, kas mums nepieciešams, lai sāktu mainīt šo grūto realitāti. Es gribu pateikt, ka tagad vairāk nekā jebkad mēs nepadosimies.
Vardarbības uzliesmojumu dēļ visi astoņi prezidenta amata kandidāti par prioritāti izvirzījuši solījumus vērsties pret organizēto noziedzību. Par saspringto drošības situāciju liecina kaut vai tas, ka kandidāti kampaņu pasākumos bija redzami loža necaurlaidīgās vestēs, bet daži kandidāti atcēla savas kampaņas noslēguma pasākumus. Šodien visā valstī par vēlētāju drošību gādā karavīri. Ārkārtas prezidenta vēlēšanas pašreizējais prezidents Guillermo Lasso izsludināja pēc tam, kad maijā atlaido opozīcijas kontrolēto kongresu, lai izvairītos no impeachmenta prāvas. Politikas analītiķi norāda, ka kandidāts, kurš ir piedzīvojis vislielāko popularitātes pieaugumu, ir 40 gadus vecais labējais uzņēmējs Jans Topiks, kurš apņēmies iznīcināt noziedznieku bandas un uzcelt vairāk cietumu. Ja šodien neviens no kandidātiem netiks ievēlēts, otrā prezidenta vēlēšanu kārta notiks 15. septembrī. Sagaidāms, ka jaunais prezidents amatā stāsies 26. oktobrī un pienākumus pildīs tikai pusotru gadu. Vēlētāji šodien ievēlēs arī deputātus parlamentā, kā arī izteiks viedokli divos referendumos. Rihards Plūme, Latvijas radio.